Стасим перший. Строфа. Тяжкий давлячий гуркіт великої річки все віддалявся, і марилося в ньому здивування, ніби щось таке мимохідь відбилося в древніх водах, чого досі не бачили вони. А якщо й бачили, то все одно не повірили відображенню, що виникло. Ближче. Все ближче багряні відблиски і вічний сутінок стежки скорботних тіней починає потроху відступати перед цими зловісними сполохами. Закрут. І ще один. І примарні язики неживого полум'я, що відливають чорнотою в самій серцевині своїй, кидаються назустріч двом мандрівникам, щоб злякано відсахнутися і зникнути в стінах, що світяться тривожним багрянцем. Ніби вони були складені з попелу вугілля. А мандрівники йдуть далі, дедалі глибше спускаючись у заборонені для смертних надра Ереба. «Чекай мене тут, я сам його приведу». «А що скаже владика?» «З дядьком усе домовлено, чекай». І легша фігура стрімка зникає в одному з бічних проходів, подібних до гілки судин усередині тіла підземного велетня. Другий мандрівник залишається один, оглядається на всі боки. Тут стіни, що пашіють прихованим жаром, розступаються, утворюючи подобу зали з невидимим скліпінням, що губиться в темряві. У центрі зали стоїть колись гладко обтесаний, але тепер місцями вищерблений невтомним каменотесом часом камінь дивної п'ятикутної форми та висотою ліктя півтора. Мандрівник підходить до жертовника, низького, як і всі вівтарі підземних боїв, вдивляється в мережу тріщин, схожих на таємні знаки, морщить чоло. «Можеш не намагатися. Навіть владиці невідомі ці символи. Ніхто не бачив руку, що витисала їх. Ніхто не збагнув їхнього сенсу. У сім'ї жартують, що тут записано таємне ім'я Ананки невідворотності. Тільки я не чув, щоб хтось сміявся у відповідь на цей жарт». «Але це жартовник», – запитує мандрівник, не обертаючись. «Так», – відповідає легконогий провідник, що повернувся. «А жертва?» «Ось вона. Довелося потривожити Менета». «Менет – син Кевтоніма, пастух коров'ячого стада, що належить особисто Аїду. Свого часу саме Менет пастир доніс трохтілому Геріону, що Геракл викрадає корів Геріона, а потім Аїду, що Геракл убив Геріона». Чорна корова з білою плямою на лобі і порожніми очима, що нічого не виражають, стоїть поруч із провідником. Боки корови мірно здіймаються і опадають. Вона байдуже жує своє жуйко, тупо дивлячись на мандрівника та п'ятикутний вівтар.
«Атінь, ти привів його, Гермію?»
«Так». З мороку, що злегка відсторонився, виникає туманний потік, повільно набуваючи обрисів високої людської фігури. Тінь мовчить, височить біля поводиря і чорної корови. «Ну, я пішов», – трохи зам'явшись, каже провідник. «Ніж у тебе є, а ретон ось».
Він робить крок назад і зникає. Здається, при цьому він вдягнув головний убір, що тьмяно блиснув, або шолом. Але швидше за все просто здалося. Безмовна тінь і мандрівник. Поряд із високим слабо окресленим силуетом він виглядає неприродно потужним і матеріальним. Вони залишаються удвох.
«Зараз», – бурмоче мандрівник, наливаючи в ретон трохи медв'яної суміші, досипаючи щіпку ячмінного борошна.
Потім він підводить слухняну корову до жартовника, куди щойно поставив ретон, і дістає з-за пояса кривавий ніж.
«Зараз я поверну тобі пам'ять, і ми поговоримо».
Тінь безмовна і байдужа. Кулак коротко і важко обрушується на білу пляму коров'ячого чола, тварина падає на коліна, спалах ножа палахкотить у темряві, хрипке, відчайдушне мукання переходить у клекіт і булькання. І густий чорний струмінь хльостає у підставлений ретон з розгортого горла, а людина вільною рукою утримує жертву, що б'ється в останніх судомах. Нерозбірливо шепочи при цьому чи то молитву, чи то лайку. Нарешті ретон повний до країв. Величезна рогата туша обм'якає, наче з неї випустили повітря, а людина, замокнувши, дбайливо кладе мертву корову біля західного боку вівтаря. Чомусь людина впевнена, що захід саме там. Потім він плавно опускає кінчики пальців у ретон і бризкає кров'ю спершу на жартовник, а потім на стіну, що випромінює жар. Чорні бризки спалахкують. У залі на мить стає світліше, і тут байдужа досі тінь здригається, а на невиразному обличчі широко роззорюються шалені, спраглі очі. Тінь відчула жартовну кров. «Пий, іфіт-лучник!» – тихо і сумно вимовляє людина. «Пий, і хай пам'ять хоча б ненадовго повернеться до тебе!» І підносить ритон з блискучою рідиною до самих губ тіні. Той, кого називали іфітом-лучником, жадібно припадає до ритону, але, незважаючи на квапливість, ні краплі похмурого напою не проливається на кам'яну підлогу, і безцільна тінь на очах стає схожою на людину. Тонкі сильні пальці вчеплюються в зап'ястя жертви, не даючи відсмикнути жадний ритон. І мандрівник, що спочатку відступив на крок, бурмоче.
«У тебе холодні руки, іфіт-лучник, але вони теплішають. Пий скільки хочеш, бо мені треба знати».
«Ти хочеш знати, що я не встиг домовити тобі на стіні Тірінфа?» Тихий шелестячий голос іде звідки водночас з усіх боків. Мандрівник мимоволі здригається і з дивним болючим виразом дивляється в очі, що ожили у тіні. Чи вже не тіні? Ні, перед ним не людина з плоті й крові, але вже й не та примара, яку привів з глибин Ереба легконогий поводир. Щось посередині.
«Так, я хочу знати, вчителю. Тільки разом з тобою на Тирінфській стіні стояв не я. Я і Фікл, я не Алкід. Алкід зараз у Меонії».
Меонія – стародавня назва Лідії. Меони – тамтешні племена, корінне населення.
У Омфали Лідійської люди і боги вважають, що Геракл спокутує гріх мимовольного вбивства тебе, іфіт-лучник. Я ж сподіваюся, що він спокутує своє безумство. І спокутує його назавжди. Але давай не будемо про це вголос навіть тут.
Я не звинувачую Алкіда. Сумний шелест, відлуння, луна.
Я бачив ліс у божевілля в його погляді, коли він ступив до мене, не розуміючи, хто перед ним, і чи є перед ним хоч хтось. Ні, я не звинувачую твого брата. Так, вчитель, ніхто не винен, і все ж таки. Ти розповіси мені те, що не встиг розповісти в Тірінфі. Алкід передав мені початок, і я хочу дійти кінця.
Так, я пам'ятаю. Я повинен, і я розповім. А потім я знову забуду все. І так буде краще, принаймні для мене.
Можливо, я...
Ні. Я знаю, що у тебе добре серце, Іфікл. І припускаю, що ти дещо зміг би випросити в Аїда для мене, але цього не хочу. Я хочу спокою та забуття.
Тінь зблідла. І Іфікл спішно протягнув колишньому вчителю наполовину спорожнілий ритон. Цього разу тінь пила неквапливо, без жадібності та задоволення, як п'ють гірке, але необхідне цілюще зілля.
«Дякую!»
Іфіт-лучник відсторонив ритон, на дні якого ще лишилося, і Іфіклу здалося легке зітхання.
«Тінь, привід, зітхання!» «А тепер слухай», – сказав той, хто колись звався Іфітом Ойхалійським.
Антистрофа.
Ти знаєш від Алкіда, як ми, молодші родичі братів Салмонеєвих, породили гігантів. Але і для нас, і для тих, саме слово «гіганти» здавалось жартом. Адже це були діти, безпорадні, крикливі, немовлята, у чомусь дивні, у чомусь великі, у чомусь неповноцінні. Але діти. Наші діти. Я добре пам'ятаю дні, коли народжені на флеграх вижили. Дні якогось неможливого, нереального щастя, коли навіть в очах Сфено і Евріали зникла чорнота приреченості, яка була в них завжди, коли не соромився своїх сліз Хрісаор, Золотий Лук, син Медузи. А я, син Авгія Філей, Подагр Троянець і трьохтілий Геріон танцювали божевільний, шалений, божественний танець. Я добре пам'ятаю ті дні. Я пам'ятаю їх навіть тут, де нічого не пам'ятаю. Невдовзі з'явилися одержимі. Ні, не такі, як мій батько, нижче рангом. Вічливі, наполегливі та переконливі. О, вони добре знали свою справу. Діти хворіли, їх треба було лікувати, годувати та нянчити. І з цим погодилися всі. Але чи знав я чи Емоліона, як лікувати та нянчити потомство стародавніх загиблих титанів?
Чи знали сестри Горгони та Геріон, як поводитися з напівлюдьми?
Ні, ми цього не знали.
А люди, одержимі Тартаром, стверджували, що знають.
І ми їм повірили.
Даремно. Даремно. Якби ми не захотіли віддати своїх дітей цим тихим жрецям з липкими голосами, якби ми чинили опір.
Адже на нас не було сили.
Небо, одній сфени вистачило б, щоб десятки трупів лягли під ноги розлютованої горгони. І лук був при мені. І діставало стрілу сагайдаці, які ж сліпі виявилися мої діти одержимих і нащадки загиблих. Вік собі цього не пробачу. Втім, тепер лише це гарні слова. Без дітей одразу стало порожньо. Багато хто з нас повернувся з флегрейських полів додому, але і там ми не змогли знайти собі місця, постійно повертаючись назад до тих дивних істот, до яких встигли прив'язатися, навіть полюбити. Для них ми виглядали не менш дивно, але прихильність виявилася обопільною. Ми знову ділили ложе, занурюючись у моторошну, болісну насолоду, яка на якийсь час дарує забуття. Прокинувшись, ми знову відчували гнітючу порожнечу існування, і глуха туга гнала нас геть з тим, щоб через деякий час знову повернутися назад. Іноді нам, лише людям, дозволяли побачити дітей. Діти не впізнавали нас, вони взагалі від разу до разу ставали все більш незвичними. Ми заспокоювали себе тим, що так і має бути. І зустрічі ці були, скоріш, в тягар. Але ми вже не могли втриматися, ми приходили знову і знову, доки не настав чорний день. Тепер я розумію все. Нісенітниця, що гіганти, змієноги, породження Геї та Тартара, що їхня доля битися з олімпійцями, перемогти чи впасти.
Долі немає. А якщо навіть і є, це не має значення. Одержимим потрібні були саме діти, бо діти відчувають спеку та холод, хочуть їсти та пити, сміються та плачуть, але вони не знають різниці між людьми та богами. Діти – єдині смертні, для яких немає богів. Діти – можливі вбивці богів. І тепер я думаю, що кожен напівбог – герой у чомусь дитина.
Одержимі від народження підгодовували немовлят жертвами. Тільки на відміну від Геракла, першої невдалої спроби, момент принесення жертви новонародженому незмінно пов'язувався з приємними для дитини відчуттями. Його годували, перевдягали в сухе, пестили. Через деякий час діти вже вимагали жертвопринесення, намертво пов'язавши їх із задоволенням. Коли вони трохи підросли, вони стали приносити жертви собі. Тільки жертви їх не були в повному розумінні слова людськими, хоча іноді для цього використовувалися викрадені з храмів жреців олімпійців. Жертви гігантів – боги, або ті, хто одного племені з богами – німфи, дріади, сатири, малі титани. Гіганти не воюватимуть з олімпійцями, бо не вміють воювати і не знають, хто такі олімпійці. Гіганти їх будуть їсти. Пожирати, приносити в жертву самим собі. Боги для гігантів – їжа. Так дитина тягне до рота іграшку.
Тінь Іфіта плакала, але сліз не було. І груди примари трясли беззвучні ридання. Взявши простягнутий ретон, тінь залпом допила залишки, і жертовна кров із медом і ячменем знову наповнила безтілесне створіння якоїсь подоби життя.
Я бачив, як гіганти пожерли двох своїх матерів – Свену та Евріалу. Я вже майже повністю увійшов до Дромоса, який веде додому, коли на дитячій половині флегер з'явилися сестри Горгони. Всупереч забороні вони наважилися відвідати власне потомство, і одержимі були не в змозі перегородити їм дорогу. Розкидавши жреців Тартара як кошенят, я сам бачив це здалеку. Горгони наблизилися до дітей. Мені виразно було видно і сестер, і дітей, але коли між ними залишалося не більше кроку, мені здалося, що я божеволію. Безпорадні немовлята на мить побачилися мені гігантськими кудлатими істотами з безглуздо палаючим поглядом, а могутні горгони – безпорадними фігурками, що злякано відсахнулися геть. Це тривало лише мить, а коли я прийшов до тями, поневічені трупи Сфену і Евріали вже лежали на жертовнику. А навколо мертвих матерів клишаного танцювали маленькі діти, кривляючись і невиразно бурмочучи. Я втік у страху. А тепер я хочу забути, бо інакше мені доведеться вічно бачити цей вівтар і тіла Горгон на ньому, і цей страшний дитячий хоровод навколо. Бачити і думати, що можливо. Я людина, не пов'язана з узами спорідненості і богами чи титанами, могла зупинити їх і не зробив цього.
Епод.
Ти знаєш, Іфікле, трохи помовчавши, закінчила тінь. Всі ми в чомусь жертви і в чомусь жреці. Всі. Ми, загиблі, горгони, гіганти, одержимі, олімпійці. Усі, крім вас, з Алкідом. Переставши бути жертвами, ви не стали жрецями. Тому обіцяй мені, що Геракл зупинить братів Салмонея, навіть якщо при цьому доведеться вбити і гігантів. Я, батько, даю тобі дозвіл на це, тому що скалічені діти-виродки невинні в своїй потворності. Але мені страшно подумати, що буде, якщо на плечах божевільних дітей-гігантів на небо зійдуть божевільні жреці-одержимі з Салмонієва братства. Боюся, що вся Елада перетвориться тоді на один величезний жартовник. Ти обіцяєш мені?
Так,
ледь чутно відповів Іфікл.
Я обіцяю це тобі. Бог присягнув би Стіксом, Гракл просто обіцяє.
І води великої річки здивовано плеснули у темряві Ереба.